Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana Dilkash radiosi o'z eshittirishlarini davom ettiradi. Marhamat, tinglang. Azizlar, bugungi eshittirishimizni bolalarning najot olishi mavzusiga qaratsak, bolalarning najot olishi faqatgina ibodat qilish yoki ko'plab xizmatlarning natijasiga bog'liq emas. Maqsad, najot olgan bolalar qolgan hayotlarini ham Xudovand uchun bag'ishlashlariga harakat qilishimizdadir. Hozir ko'plab taniqli birodarlarimiz o'zlarining hayotlarini Xudoga bag'ishlaganlari ajoyib hol. Lekin ular aynan o'z hayotlarini bolalik chog'larida Xudovandga topshirmaganliklari uchun afsuslanadilar. Eski Ahd kitobining Marsiya kitobi 3-bob 27 oyatida shunday oyat mavjud. Yoshlik chog'da sabr toqatni o'rganish yaxshidir. Muqaddas kitob ham o'z hayotini yoshlik chog'idan Xudovandga bag'ishlagan kishilar haqida ajoyib guvohliklar bera oladi. Masalan, shoh Davud shunday degan edi: "Sen ey Rabbim, mening umidimsan. Ey egam, yoshligimdan buyon ishonchimsan." Zabur kitobi 70-bob 5-chi oyat. Bundan tashqari, 3-chi shohlar kitobining 18-chi bobi 12-chi oyatida ham shunday so'zlarni o'qib ko'rishimiz mumkin. Lekin men qulingiz bolaligimdan egamizdan qo'rqaman. Aziz birodarlar, muqaddas kitobdan Doniyor, Shamuel, Yusuf va Isoqlar haqida o'qiganimizda, ular hali yosh bo'lgan paytlaridayoq o'z hayotlarini Xudoga bag'ishlaganliklarini ko'rishimiz mumkin. Hurmatli birodarlar, agar biron bola iymonga kelganini bilsangiz, ularning Xudovand bilan kechayotgan hayotlarini qadrlashga va shu bolalar o'z hayotlari bilan boshqalarga ham ta'sir qila olishiga harakat qilaylik. Sog'lom fikrlaydigan birodarlarimiz va shu davrgacha boshdan ko'p narsalarni o'tkazgan masihiy birodarlarimizning fikrlaricha, bolalik chog'larida iymonga kelish masihiylik hayotining eng yaxshi davrlaridan hisoblanar ekan. Balki siz o'z ibodatxonangizdagi bolalarning ayrimlarini ko'rib, ularda hech qanday o'zgarish bo'lmayapti-ku deb o'ylayotgandirsiz. Azizlar, hamma ham bir xil emas. Eng muhimi bolalarning najotga ega bo'lishidir. Siz bilan bizning maqsadimiz esa shunday bolalarni iymonda mustahkam o'stirib, Xudovandga ajoyib xizmatchilarni yetkazib berishimizdadir. Qolganini Xudoning o'zi amalga oshira oladi. Aziz birodarlar, o'z farzandlarimiz uchun, ularning kelajagi uchun o'zimizdan boshqa hech kim qayg'urmaydi. Keling, ular uchun ibodat qilib, to'g'ri yo'lni topishlari uchun ko'maklashaylik. Aziz birodarlar, shu yerda bugungi suhbatimizga yakun yasasak-da, sizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Aziz birodarlar, bizga maktub yo'llang va o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Keyingi ishtirishlarimizgacha xayr, sog' omon bo'linglar.